Halløj, kære lytter. Velkommen til din yndlingspodcast, hvis du godt kan lide ikke at tage historien seriøst, men lad andre gøre det for dig.
Mm.
Mit navn er Alexander Janko, også kendt som Dr. Joe the Juice.
Okay, jeg hedder Peter Løde.
Ja, du gør. Og i dag der skal vi jo så endnu en gang dykke ned i verdenshistorien.
Og vi skal bare hygge os.
Du har noget med.
Jeg har noget med, og det er fucking godt, hvis jeg selv skal sige det.
Jeg har også noget med.
Ja.
Vi skal drikke stupid.
Stupid? Okay, ja.
Ja, fra Vault City. Det er en passion fruit, mango, banana, coconut cream smoothie sour.
Okay, prøv lige at sætte flere ord ind i beskrivelsen af den der.
Det er en fantastisk øl, tror jeg.
Min far, han sagde altid, hvis man ikke kan forklare noget i en sætning, så ved man ikke, hvad det er. Okay, hvor er der klumper i? Hvad fanden?
Den er meget tyk.
Den er tyk og meget sådan banangul.
Ja, og sådan, altså jeg er nødt til at ryste dåsen.
Den ligner sådan en tis efter en meget hissig bytur, hvor du er helt dehydreret. Der, ja. Hvor du lige vågner og ligner en rosin, ikke?
Jeg tror, den er fra Toge, som kom til os med den efter vores sidste show på Bremen.
Mm?
Jeg tror faktisk, vi fik den efter vores pre-show. Men altså, det er simpelthen en smoothie sour med banan og mango og passionsfrugt og kokos. Den er
9%. Sindssygt.
Den hedder stupid, fordi de bare bruger hjernedøde mængder frugt, og den er jo ikke brygget som en øl. Altså, den er jo tyk. Jeg ved ikke, hvordan de gør det.
Det ligner mere sådan noget æblegrød, eller sådan noget.
Det ligner sådan en smoothie.
Ja, en smoothie, ja.
Præcis. Det er sindssygt. Og den måde, det sådan, også når man tilter glasset. Det ligner sådan en acai-bowl. Det ligner noget, en dame på Instagram, hun på en eller anden måde vil kunne lave en masse følgere på at lave.
Ja, sådan noget vegan life. Følg mig for flere veganske opskrifter, du ikke bliver med af.
Ja. Det lyder som en specifik profil. Nå, skål, min.
Skål.
Af Pimp Cups til Pimps. Fuck, det er underligt. Men det smager jo.
Det smager godt.
Der er noget med viskositeten, som fucker med dig, fordi du får det der tykke noget, som er meget mildt, og så får du bare det der bat af bajer og sprut, når du lige har tykket dig igennem det.
Jeg synes, der er meget vanilje i den også.
Ja. Jeg kan godt forstå, hvad du mener.
Mm.
Jeg tror, det er kompleksiteten af de forskellige frugter, det er det nok, der går sammen.
For jeg tror heller ikke, der er vanilje i. Jeg tror mere, det måske er det kokosnøden, der egentlig også trigger lidt. Jeg ved
der, er noget, der er noget underligt i det der med, at der er brus i, når den er så tykflydende.
Ja,
der er mange ting, der fucker med mig.
Det siger min kone også, min sæd, men altså...
Hey, jo!
Det lykkedes da en gang.
Hvorfor er der brus i? Det skal du arbejde
med. Jeg drikker meget Pepsi Max.
Det er Max med stort. Altså, det er Max! Pepsi Max! Tusind tak for skænken.
Pepsi Climax, kalder jeg den.
Ja, det er lige så stupid som det her. Det er simpelthen noget af det underligste, der er kommet ud af Skotland, og det siger fandme ikke så lidt.
Nej, der er fandme kommet meget sært ud fra
det. Ja, jeg vil sige, det er crazy det her. De har jo lavet en øl nu. Vault City, der smager af Urn Brew.
Altså den der mærkelige sodavand.
Højorange sodavand.
Okay.
Urn Brew. Og de har også lavet en, der smager af Københavnerstang. Den skal vi også smage på et tidspunkt.
Fedt.
Det er sindssygt.
Jeg har taget en historie med.
Er det rigtigt?
Ja.
Ej, hvor dejligt.
Og jeg vil ikke tale for meget om, hvad dagens historie egentlig handler om, fordi hele ideen i historien er egentlig, at der er et kæmpe element of surprise i den.
Okay.
Ja. I stedet for så vil jeg bare kaste mig ud i det og tage dig med på en fucking vild tur tilbage til et afgørende øjeblik i 2. verdenskrig.
Ja, tak.
Vi starter i et varehus i London. Ja. Det er den 26. januar 1943. Det er midt om natten, da Glendore Michael kravler ind af vinduet på det her varehus, som ligger tæt ved King's Cross i midten af den engelske hovedstad. Glendore her, han er hjemløs. Han er en oprindeligt fra Wales. Men har sådan drevet rundt i noget tid, før han er kommet til London.
Han er langt væk hjemmefra.
Ja.
Han har ikke rigtig noget hjem længere.
Nej, det er det. Nej.
Han er langt væk fra.
Han lever på gaden og tigger sig til dagen og vejen her i byen, ikke?
Ja.
Og fordi det er januar, og det er pænt nederen at være hjemløs, når det er vinter, så har han altså søgt ind i det her tomme varehus for at få lidt læ og finde sig et sted at sove.
Ja.
Glendore, han har ikke haft noget let liv. Han er oprindeligt født i Aberbargoid. Tror jeg, det udtales. De der valisiske navne. Altså, hans fornavn staves også Glyndwr.
Okay.
Ja, udtales Glendore. Jeg har googlet det. Den her by ligger i det sydlige Wales, og Glendore her, han er opvokset i en fattig arbejderfamilie, og hans liv har bare været tragedie på tragedie på tragedie.
Det er rigtig hårdt, det der med, når du starter din rutsjebane i jordniveau.
Ja.
Og ikke kører opad.
Nej. Nej, hvor man tænker, kan det blive lavere? Oh yes, det kunne det.
Præcis. Hvorfor er der så mørkt lige pludselig?
Ja, Glindors far begik selvmord, da Glindor var 15.
Ej,
og hans mor døde af sygdom, da han var 31. Og op til morens død, der har Glindor sådan haft forskellige sådan små jobs som gartner og arbejdsmand. Men da hun ligesom dør, så er det, at han bliver hjemløs og beslutter sig for at søge mod London for at få et nyt liv. Og nu sidder han så her en kold januarnat. Han er fattig, han er hjemløs. Han har intet netværk i byen.
Men til gengæld en pakke tændstikker.
Som han stryger, og så ser han glimt af, hvordan de andre børn har det, og de fejrer jul.
Ja.
Han er også dødsulten i øvrigt. Og det er der, han lige bemærker noget over i hjørnet i det her varehus. Der ligger sgu da lige et par brødskorber. Der ligger
skorber.
En kvart tvebak.
Ja, præcis.
Ja.
Den er også rigtig god, når dine tænder lige fucked op.
Lige klar til en brødflov indbrudstyv, ikke?
Præcis.
Så Glindor,
han laver simpelthen knæk for kanter. Han begår et bræk for brødstykker.
Crime for crumbs.
Ej, det er ikke i orden.
Glindor, han samler de her brødskorber op og hapser dem lige med det samme.
Og så ligger der flere på gulvet i en række hele vejen ind i skoven, og inden man ser sig om. Ja.
Jamen, det var ikke helt skævt på den. Altså, nej. Det skulle han ikke have gjort.
Nå.
Fordi i stedet for at få den der følelse af mæthed i maven, som du kun kan få efter at spise tør skorpe, så er det en lidt anden følelse, der fylder kroppen hos Glindor. Hen over de næste par timer, der får han åndenød, og han falder om på gulvet i det her varehus, fordi det viser sig, at de her brødskorper, de var højt belagt med det, jeg vil kalde for dødens smørpålæg.
Ah, rottegift.
Rottegift.
Ja.
Fordi de er jo selvfølgelig blevet lagt frem i løbet af natten for at lokke rotterne til at spise dem og så dø, ikke? Og det har rottegift.
Og han er altså ikke Michael Malloy her mere.
Nej,
altså, han har ikke en stærk mave.
Nej, for han har ikke noget i maven. Han er jo dødsulten, ikke? Altså, han har ikke noget at stå imod med.
Altså, modsat Michael Malloy, som bare havde altså gin at stå imod med.
Ja. Den her rottegift er lavet på fosfor, og det betyder faktisk, at vores gode ven Glindor her, han får simpelthen fosforforgiftning af at spise det her rottegift.
Hvorfor har han fornemmelse af, at der ikke kræves ret meget fosfor, for at få en fosforforgiftning?
Jeg har jo endnu undersøgt, det kræver ikke særlig meget fosfor, for at få fosforforgiftning.
Det er overraskende lidt.
Ja.
Altså, det er ikke engang du skal ikke engang let sprinkle hen over toppen.
Den her forgiftning, den giver ham vand i lungerne.
Nå, så han havde noget i maven. Ej, det er også hårdt. Det er fandme også hårdt.
Ej, det er lidt hård om en mand, der ikke har fået noget at spise.
Og nu har han vand i lungerne. Altså, den lille væske, der var tilbage i hans krop, den er så flyttet sig op i lungerne. Ej, det er ikke ondt.
Ej, det er heller
ikke. Stakkels mand. Altså,
han er helt udtørret.
Ja, præcis. Ej, for det er sindssygt. Nå, okay.
Ja, han er ligesom mig efter en tømmermand, der er helt rosin.
Ja, præcis, som tænker, hold op.
Med urin, der ligner øl.
Ja, præcis, han er sådan Karl Lagerfeldt, han ser ud i virkeligheden. Sindssygt.
Da arbejderne møder op i det her varehus dagen efter, så får de altså lidt en overraskelse, fordi de finder jo Glindor på gulvet om morgenen, da de møder ind, ikke? Hvor han ligger og hiver efter vejret som en allergisk astmatiker i høfebersæsonen.
Altså, det er host med host med host.
Ja. 2 dage senere, der dør Glindor Michael.
For helvede.
Den her stakkels eksistens dør simpelthen på hospitalet Pancras Hospital i en alder af kun 36.
Ja.
Ja. Historien starter simpelthen med, at der er en mand, der hedder rottegift og dør.
Okay, det er sådan en hård start, Peter.
Ja, ja.
En hårdt belagt mad, du har smurt i dag, synes jeg.
En tragisk start og en tragisk slutning på et tragisk liv.
Ja.
Men lige så stor en tragedie, som Glindor Michaels liv var, lige så stor en redning bliver hans død.
Hvad?
Fordi selvom historien for de fleste som ham nok ville slutte med det her sidste hårde åndedræt og en slem ånde af rottegift, så kommer Glindor i efterledet til at gøre en afgørende forskel i at ændre verdenshistorien for altid. For i stedet for at blive stedt til hvile, så ender Glindor Michaels døde krop i havet ud for den spanske kyst, iført en fin uniform.
It's fucking project! It's Operation Mincemeat, motherfuckers!
Som en del af Operation Mincemeat.
What the fuck? Okay, okay. Sindssygt. Hello!
Hello! På det her tidspunkt i år 1943, der er krigslykken vendt en lille smule for de allierede.
Ej, det er godt mærke, at det stikker lidt i de tyske pantaloons.
Ja. I løbet af 42 og starten af 43 er det lykkedes at sparke nazisterne ud af Afrika. Og med det, der så er store dele af Nordafrika nu under briternes kontrol.
Ja.
Og dermed så er tiden kommet til den næste store fase af de allieredes offensiv i krigen, nemlig at invadere fastlandet i Europa. Winston Churchill har simpelthen udpeget, at det næste mål, det skal være at angribe det, som han kalder for the soft underbelly of the Third Reich.
Italien.
Italien.
Ja, det er også lidt en sviner i Italien. Ja.
Altså faktisk generelt set det sydlige Europa.
Vi tager den nedfra.
Ja.
Ja, vi går ind i buen.
Ja, fordi på det her tidspunkt, der er Italien selvfølgelig indlemmet under Mussolinis tomatsauce fedtede finger.
Ja.
Men ellers så har aksemagterne spredt deres indflydelse ud over hele det sydlige Europa, fra Balkan til Grækenland.
Ja.
Så den amerikanske præsident Roosevelt og Churchill, de mødes i Marokko for at diskutere de næste faser af krigen sammen med nogle af deres andre allierede. Og på det her møde, der er invasionen af Europas fastland øverst på dagsordenen. De er ligesom enige om, at vejen til sejr, det involverer at generobre Frankrig, så de kan få franskmændene med i krigen igen.
Ja.
Så kan de ligesom derfra gå igennem Belgien og Holland og ind i Tyskland.
Yes.
Men på det her tidspunkt, der er det simpelthen bare ikke muligt at launche en invasion af Frankrig. Altså, det sker jo først året efter på D-dag, ikke?
Jo.
Så i stedet for, så bliver de allierede enige om, at deres prioritet må være at få smadret de her gutters greb over de sydlige dele af kontinentet.
Også for at svække lidt, måske også for at få flyttet lidt tropper, og i det hele taget skabe kaos, fordi tyskerne forventer på en eller anden måde, at de vil gå ind i Frankrig.
Ja.
Og det er noget, det er ikke så godt, fordi de, altså hold kæft, hvor der blev lagt noget beton.
Ja.
Altså det, altså, hold kæft, hvor tyskerne også bare været effektive til at bygge noget etagebyggeri, der er rigtig træls.
De har fået fucking armeret, det lort.
Ja. Altså der er virkelig, der er blevet bygget nogle rigtig, altså, det er frontline property.
Ja.
Det er, altså, det er første klitrække, men det er nogle træls sommerhus. Altså med smalle vinduer.
Jamen, det ligner overraskende meget nybyggeri i storbyerne.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, der er noget brutalis over sig.
Tanken er ligesom, at man på den her måde kan få en form for bagdør ind i Europa fra Afrika, ja, ved simpelthen at tage den over Middelhavet i stedet for. Samtidig så er aksemagterne stærkt fokuseret på at kæmpe i Centraleuropa mod især Sovjet, og derfor er de ligesom distraheret fra, hvad der foregår i de her områder mod syd.
Og det er også dumt, ikke? Han har overgivet den til Mussolini og siger, du har den lige, ikke?
Ja.
Du skal ikke give en italiener nøglerne for helvede.
Mussolini har ikke styr på en skid, viser det så senere.
Nej, altså der er en anden dejlig engelsk podcast, der handler om historie, som beskriver det, som de fandt på et udtryk, der hedder Mediterranean lag.
Ja.
Altså det her med, hvis du beder et land i Middelhavsområdet om at gøre noget, så er der lige en latenstid på et døgn til, ja, til at det ikke bliver gjort. Og der tror jeg måske, det skulle Hitler måske have indregnet, fordi det havde hjulpet.
Det havde hjulpet gevaldigt.
Ja.
Der er ligesom to muligheder for de allierede, som de ser det. Altså, de kan invadere gennem Sicilien i det sydlige Italien. Du ved, fodbolden, ved siden af støvlen.
Ja.
For hvis de kan få kontrol over den ø, så vil de ligesom kunne etablere en base, hvorfra de kan sætte gang i en invasion af selve Italien.
Ja.
Det andet bud, det er at gå gennem Grækenland eller Balkan.
Ja.
Fordi det vil afskære Hitler fra de store råstofdepoter, der er i det område.
Mm.
Og samtidig så vil de ligesom kunne presse tyskerne tilbage til Centraleuropa, så de bliver fanget mellem dem og russerne. Det mest åbenlyse, det vil klart være at gå efter Sicilien, fordi det vil give dem en strategisk fordelagtig position i Middelhavet.
Det der med at have et sted, hvor du kan opmagasinere noget.
Ja.
Altså, hvor du kan have noget mad, eller have nogle fucking noget ammunition, eller du ved, en bjørn, der hedder smøger. Altså et eller andet.
Ja, det er det.
Præcis.
Men derfor så er det også et enormt, hvad kan man sige, risikabelt bud, fordi Hitler og hans kammerchukker, de ved jo også godt, prøv at høre, det åbenlyste, det vil være at gå efter Sicilien.
Ja.
Faktisk så siger Churchill lige frem, at everyone but a bloody fool would know that it's Sicily.
Ja, så vi kan være ret sikre på, at Mussolini han i hvert fald ikke har vidst det.
Altså, det vil simpelthen være så åbenlyst, at kun en idiot ikke ville kunne regne ud, at det var Sicilien, der de ville fokusere på, ikke?
Ja.
Så det er selvfølgelig det, de gør.
Ja, ja. Fordi de antager, at Hitler er en idiot.
Men det, de så gør, som er lidt snu, det er, at de beslutter sig for at få det til at se ud som om, at de tager turen gennem Balkan. De vil simpelthen snyde Hitler og de andre rødder til at tro, at de tager den knap så oplagte rute,
ja,
mens de så i virkeligheden tager den nemme vej.
Ja, ja, det, altså, det er helt klassisk fake. Et fake-out.
Så de går i gang med at planlægge den her forestående invasion af Sicilien. De kalder de for Operation Husky. Og sammen med det, så går de sideløbende i gang med det, der hedder Operation Barclay, der ligesom er en samling af sådan mindre operationer, der skal aflede nazisterne til at sætte alt ind på Balkan i stedet for.
Ja.
Og Operation Barclay er bare sådan en stor sådan paraply af sindssyge idéer.
Okay.
Der på en eller anden måde viser sig at virke.
Er vi ude i, at det virker, fordi det er mange dumme ting på en gang, og noget af det virker?
Jeg tror, nogle af de dumme idéer, der virkede, det er dem, der er blevet husket. Lad mig sige det sådan.
Det er sådan lidt ligesom, hvor man siger, 70'erne var et fucking fedt musikårti, hvor det sådan, husk lige på,
ja,
at der var alt for mange, der også udgav en LP, som bare hed Jørgen og Bodil. Som vi ikke lige har husket.
Ja, og husk på, alt var brunt. Det kan du bare ikke se, fordi alt var sort-hvid.
Ja, præcis. Jamen også fordi, det der var brunt i musikken, det fik lov til at dø i 70'erne. Det er kun top 40, der har overlevet. Og, ja. det er jo blevet husket af en årsag.
Ja, ja,
hold kæft, var der også meget Bjørn og OK tribute band.
Ja, og ja. Så tror jeg også lidt, det er med Operation Barclay, fordi der er mange operationer indenunder, der ligesom alle sammen skal aflede Hitler til at fokusere på Balkan. Men vi kan lige tage en rundgang af nogle af de dummeste. Ikke? Der er Operation Waterfall, der handler om at få det til at ligne, at man er i gang med at indsamle en flådeinvasion her i det østlige Middelhav, tæt ved Libyens østlige kyst.
Ja.
Det er det, man kalder for en dummy fleet. Og ja. Det involverer blandt andet sådan nogle store badedyr, der ligner krigsskibe.
Inflatable army?
Altså badedyr, du ikke lige whipper ud på badeferien.
Og det ved jeg ikke, altså sådan den store svane, det der pizza slice. sådan, men så bare med våben.
Ja, det er simpelthen oppuslige krigsskib, som på afstand ligner the real deal. Ja. Så de kigger, og så tænker de, fuck man, de er i gang med at samle ind til en invasion af Balkan, ikke?
Men hvorfor har den en water slide?
Nå, så det var den knaldrøde gummibåd, Birte sang om, altså...
Jeg troede, det var den sovjetiske flåde, men det er det så åbenbart ikke. Nej, okay, sindssygt.
Der er også sådan lidt mere sådan, hvad kan man sige, realistiske eller sådan grounded operationer. Som
jeg vil få flagermus til at indtage Malienborg. sådan noget. Ja.
Der er Operation Animals, der handler om at bruge sådan græske oprørsgrupper til at springe togbaner i luften i Grækenland. Alt sammen for at få det til at se ud, som om de allierede er i gang med at lade op til den store kørselferie til Grækenland og
det
Balkan.
Det er sindssygt upassende at kalde den Operation Animals. Sådan lidt, ja, det er jo bare græske partisaner.
Vi kommer til, hvorfor operationer hedder, som de hedder, og det er rigtig idiotisk, lad mig sige det sådan,
okay.
Vi er nærmest en random word generator.
Okay, så det er ikke racisme, det er bare idioti?
Ja.
Okay.
Den nok mest sådan spektakulære af de her operationer under Operation Barclay, det er Operation Mincemeat, som simpelthen indebærer at lægge nogle planer om en invasion af Balkan, og så sørge for, at de her planer ender hos tyskerne. Du ved, de vil lægge nogle falske planer med vilje. Det er ikke ligesom, når amerikanerne lægger krigsplaner, hvor de bare inviterer nogen til en gruppechat. Det er lidt mere involveret, det her.
Ja.
Og den måde, de konkret vil gøre det på, det er 1. Skaffe lig. 2. Klæde lig ud. 3. Placere dokumenter om en invasion af Balkan på det her lig. 4. Efterlad ham et sted, hvor du ved, han bliver fundet. 5. Profit.
Perfekt. Så det, du siger, det er, at det var faktisk den engelske stat, der slog en valisisk hjemløse ihjel med rottegift.
Ej, det tror jeg, han selv formåede. Lad mig sige det sådan.
Okay, så de skorper var ikke til ham.
Nej, det var det.
Han var bare, hvad kan man sige, det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
Det er også et sindssygt plan. Så ligger vi nogle skorper her i tilfælde, der kommer en hjemløs forbi. Altså, hvad fanden?
Nå, jeg er tilpas sulten. Nå, jo, altså, de har jo gjort alt muligt andet åndssvagt. Altså, det er jo igen... Det er der nogen, der har haft en diskussion om, hvor det er sådan, nej, det er en latterlig plan, mens der bagved har stået en eller anden psykopat med en cykelpumpe og forsøgt at lave et hangarskib. altså var det sådan lidt...
Ja, det lyder dumt. Det skal I ikke gøre.
Det skal vi ikke gøre. Ej, nu er der gået hul i Spitfire-flyet over. Kan du lige komme over og sende,
for helvede,
sende en lap på?
Der skal være nogen af vand, så vi kan se, hvor hullet er, for fanden. Den her idé er både lige del snu og idiotisk.
Ja,
fordi
præcis.
Man kan sige, det er på sin vis en fin idé, men hvad hvis nazisterne tænker, vent... Hvad laver en død mand med præcis de planer, vi gerne vil have, dog her, hvor vi finder ham helt åbenlyst, ikke?
Ja.
Kunne det være en fælde? Men så kunne de igen omvendt tænke, jamen, hvis det var en fælde, så ville deres plan nok være lidt bedre end det her. Men vent, det ville jo være præcis det ville have os til at tænke.
Så hvis du tror, jeg tror, du tror, jeg tror, du tror, jeg tror, at du har ret.
Så det er omvendt psykologi.
Quadruple cross.
Ja.
Crisscross.
Og alle er forvirret.
Præcis.
Den er vildt genial, den her plan. Men det er også lidt 2. verdenskrigs ekvivalent til det der Looney Tunes-trik med at sætte en 50'er på en snor og så hive i den, ikke?
Jo, men netop derfor er det genialt.
Og bare lige for at få det på det rene, så den her fiskeanalogi, jeg lige kom med fiskesnøren og pengesiden på snoren, det er ikke mig, der laver den.
Det er Churchill, der laver den.
Det gør de fucking selv.
Ja, selvfølgelig gør de det.
Fordi hele den her plan, den har de hentet i det, der hedder The Trout Memo, altså simpelthen ørrednotatet.
Det er et godt navn.
Det er et dokument, som er skrevet i 1939, angiveligt af den britiske flådeadmiral John Godfrey, hvor han simpelthen sammenligner det at snyde sine fjender i krig med det at fluefiske efter ørreder. Ja.
Ja, okay.
Ja. Hvilket vil være en idiotisk sammenligning, hvis ikke det var fordi, at jeg selv lige har lavet den der Looney Tunes fiske efter idioter sammenligning.
Ja, fordi nu er det jo perfekt analogi.
Ja, for det er åbenbart med nazister, som det er med fisk. Altså, de lugter, de er dumme, og de smager godt, når du steger med smør.
De går også lidt imod strømmen.
Ja, for at afle.
Præcis.
De vender altid tilbage til der, hvor de selv er klikket.
Ja, ja, præcis.
Jeg vil sige, jeg kender kun indholdet af det her notat sådan indgående fra andenhåndskilder, fordi at store dele af det er stadigvæk classified. Og men det, jeg ligesom selv har kunne læse, er det, det er sådan skrevet på en mærkelig blanding af 1940 militærsprog og fiskeanalogier. Det er virkelig et bizart dokument, det her.
Det er sådan et, det er igen det der med, at de havde jo ikke Enigma.
Nej.
Så i stedet for at kryptere ting, så er det bare sådan, så nu snakker du fisk,
ja,
fordi det kommer til at være sygt kedeligt. Så gider de ikke læse det.
Vi nakker ham torsken i Tyskland, og Hitler sidder, hvem fanden er det?
Han kigger rundt på alle sine admiraler og sådan lidt. Det kunne være any one of these idiots.
Det kunne være hvem som helst.
Præcis.
Derfor så har jeg også egentlig mest bare holdt mig til at hvad andre refererer fra det, og så har jeg lige dobbelttjekket, står det i noget af det, jeg selv har kunne finde, og resten det er så bare ligesom nødt til at tage
ordet. For gode varer for gode varer, dem, der har læst det oprindeligt, fordi der var det ikke classified, der var de der.
Ja, en af dem, der har læst det oprindelige dokument, det er en fyr, der hedder Ben McIntyre, som har skrevet en hel bog om Operation Mincemeat, og i den forbindelse, der fik han adgang til det her dokument.
Sindssygt.
Og ifølge ham, så det her notat, det indeholder 54 tips og tricks fra fluefiskeri, som du også kan bruge til at narre fjenden i krig.
Det er jo en bog, jeg gerne vil læse.
Ja, og det er sådan noget, jamen fluefiskeri handler også om at narre fjenden, det handler om at være uforudsigelig og få dem til at tro, at alt er, som det skal være. Det kræver tålmodighed, og at du skifter position og lokker med hele tiden, sådan at hverken fisken eller fjenden nogensinde ved, hvad du pynser på.
Ja, og joink. Ja. Lige pludselig så har du en
oberstøberanfører
direkte i en i et halsgreb og puttet dem i et stort net.
Ja, og det er altså vigtigt, når man får dem op, at man slår dem ihjel med det samme.
De skal lige ordentligt døjnk i hovedet.
Ja, så de ikke glider.
Du kører lige sådan en baseball bat, du ved, altså du ved...
The bear Jew.
Bare lige en glorious bastard style. Og så lige op på højkant. Ja. Husk at få taget et godt billede. Husk at smile. Og så igen, hvis det er, at du er sådan lidt økologisk-agtig, så må du godt genudsætte.
Ja.
Men ikke hvis vandet er for varmt, fordi du ved, så får de ikke ild, og så dør de.
Ja.
Ja, præcis.
Og det er altså kun, hvis du kører på den take nazi fiskeri, så er det altså kun én nazist per mand.
Ja, præcis. Så skal du til at køre et dobbelt fiskekort.
Ja.
Ja.
Der skal også være til de andre løst bastards.
Ja, præcis.
Operation Mincemeat tager så udgangspunkt i tip nummer 28 for det her dokument.
Ja.
Som har overskriften, a suggestion, but not a very nice one.
Man kan godt mærke, at allerede 28 vil løbe tør, og der er 17 mere.
Ja.
Ja.
Der bliver beskrevet alt det her med, jamen prøv at høre, man kunne fake, at en soldat er død i et flystyrt, og han har nogle vigtige dokumenter med nogle forkerte oplysninger, som er jo klassisk fisketrik til at snyde nørret, det ved vi jo alle sammen.
Jamen, kender du ikke det? Altså, men, du ved, jeg løber lige ud med sådan en, du ved, en eller anden fake krigserklæring om, at jeg fisker altså kun i store å, i Gudnåen.
Ja.
Og joink.
Ja.
Og så var der en skinnende blank laks til mig.
Den her idé nummer 28, den er ifølge ham her, Ben McIntyre, ham er forfatteren, angivelig inspireret af en gammel krimiforfatter ved navn Basil Thompson. Så bare lige for at tage kæden af inspiration,
ja,
så henter Operation Mincemeat sin inspiration i en fiske, spion, how-to guide, som henter sin inspiration i en eller anden latterlig mellemkrigskrimiroman.
Læst af en general, som også er glad for fluefiske.
Ja, der er ikke noget citat, det lyder som plottet til en eller anden halvdårlig James Bond-film, ikke?
Nej.
Eller det er der faktisk flere grunde til.
Åh, oh, nej.
Fordi ham her, Ben McIntyre, han har analyseret det her ørrenotat meget grundigt, og selvom det der ligesom er inspirationen for hele den her operation, ligesom angiveligt skulle være skrevet af ham her flådegeneralen,
ja,
så er der noget i sproget og formen, som gør, at det nok højst sandsynligt er skrevet af ham i samarbejde med hans sekretær.
Som er Ian Fleming.
Som hedder Ian Fleming.
Du tager fucking pis på mig.
Nej. Forfatteren til James Bond har skrevet en spionage/øret-catching-guide.
46 ways to catch a Nazi.
Som inspirerer den mest snu og mest idiotiske operation i en anden verdenskrigshistorie.
Wow. Det gør lige pludselig hans arbejde som James Bonds far utrolig meget nemmere.
Ja. Faktisk så M fra James Bond direkte inspireret ham her, John Godfrey, ham her admiralen, som han var sekretær for, ikke? Så bare lige for at tage kæden igen. For nær Hitler til at tro, de allierede vil invadere Balkan, så vil de klæde lige ud og plante oplysninger på ham. Det er en idé, de har hentet i en tekst om fluefiskeri og spionage, som er skrevet forfatteren til James Bond, sammen med virkelighedens M, med inspiration i en anden forfatters lidt mere shitty version af James Bond.
Wow.
Ja.
Wow.
Ja, og hvis det ikke giver point på vanvidsbarometer, så ved jeg ikke, hvad jeg gør.
Ej, jeg skulle lige sige, altså, jeg ved ikke, hvad for en spice. Jeg tror, den bliver, den er hist, det er sådan en, der krasser hele vejen ned igennem.
Ja, men...
Hold da op, den er... Golfklap, altså, sindssygt.
Men de kaster sig egentlig over den her sindssyge plan. Og man kan sige, de har sådan lidt en ekonomisk-nagtig liste over ting, de skal bruge.
Jamen, altså, jeg skulle sige, det er jo en low-cost operation, den er ikke så dyr jo.
Nej, det er det.
Altså, altså brugt uniform, papir, lige.
Ja, tada.
Det er anden verdenskrig, vi har rigeligt af alle tre.
Det er det. Og så skal du selvfølgelig også lige finde det oplagte sted og smide ham ud, ikke? Og hvis vi ligesom starter med det her med lokationen, så ligger de allierede barylere sig ret hurtigt fast på, at den bedste måde at sikre, at de her falske dokumenter finder vej til nazisternes pølsefedtede fingre,
ja,
det vil være at dumpe det her lige i Spanien. Og det baserer de 100% ud fra dårlige erfaringer med Spanien. Fordi spanierne, de er ikke til stolen skid på.
Ah, så de tænker, de er nogle turncoat assholes.
Ja, fordi på det her tidspunkt, der er Spanien jo underlagt Franco. Og Franco har egentlig erklæret sig neutral i 2. verdenskrig.
Ja, men ikke på samme måde som, altså, der er Sverige neutral, og så er der Franco neutral.
Ja, han er ikke sådan neutral, han er mere chaotic neutral.
Hey.
For hvis Franco skulle vælge side, så ville han helt klart være sammen med Hitler.
Ja, det ville han, det ville han.
Selvom han ikke er direkte involveret i krigen, så har han meget kontakt til føreren i Tyskland. Faktisk har han også tilbudt et par gange, jeg kan godt gå med i krigen, hvis du vil hjælpe med at genetablere det spanske rige, og det har Hitler så sagt nej tak til.
Han har, du ved, hænderne fyldt.
Ja, så det er bare lige for at sige, spanierne er ligesom ikke, de er ikke med i krigen, men de har ligesom oddset på, hvem de tror, der vinder.
Jamen, dem har vi også snakket en lille smule om i vores Chicken Farmer-afsnit, men det er så, som jo også er lidt på samme vej, kan man sige. Så, men det giver sygt god mening.
Netop derfor så er spanierne ikke rigtig til at stole på for de allierede, og det har de faktisk gjort deres egne bidre erfaringer med.
Okay, så de har brændt alderen?
Ja. Året inden den her operation, i september 1942, der er et britisk militærfly styrtet ned ud for Cadiz på vej mod Gibraltar. Og ombord på det her fly, der var der en fyr, der hed James Turner, som ligesom bar på nogle tophemmelige dokumenter, som relaterede sig til, at general Eisenhower ville være til stede i Gibraltar.
Okay.
Til at overse invasionen af Afrika. Alt det, som Trumps håndlanger, de lægger i
ja, SoMe-chat. Den tager vi sgu bare direkte på Telegram.
Ja. Ham her, James Turners lig, skyllede så efterfølgende op på stranden i Spanien, efter han var styrtet ned ud for Cadiz, hvor Francos soldater fandt ham og afleverede ham tilbage til britterne med dokumenterne. Og da de så fik det her lig og de her dokumenter tilbage, så kunne britterne se antydninger af, at nogle af dokumenterne har været...
Der er nogen, der har åbnet konvolutten.
Ja, de har ligesom været forbi tyskerne, som så har kopieret dem, og så inden de blev afleveret tilbage. Ikke?
Jo.
Så de allierede har ligesom gjort sig den erfaring, at hvis du dumper en død mand ud fra Spanien, så går der ikke længe før Franco, han har altså copy-pastet hele lortet og sendt det videre til Hitler. Først så tager den britiske agent Charles Cholmondeley nogle af erfaringerne fra den her sag med James Turner, og bruger det til at skrive en ny version af det her Trout-notat, der ligesom bliver grundlaget for Operation Mincemeat.
Okay.
Bare i stedet for højere referencer, så er det referencer til det gamle Grækenland.
Jeg er helt med.
Yes.
Så han tager...
Trout-notatet.
Altså Gottfrieds og Ian Flemings fiskespion-nazi-roman, yeah. How-to-guide.
Ja. Yeah.
Og så laver han et Greek tragedy spin-off.
Ja. Yeah. Yes, hvor han lige skruer lidt ind om det her med hvad lærte vi egentlig af den her sag, ikke?
Så ja. Den første,
ja,
det er Twilight.
Ja.
Og nu er det så 50 Shades of Grey. Som jo ja. Er en form for Mormon fanfiction på Twilight. Ja. Det er bare for at sige, der sker mange ting.
Ja. Han giver planen navnet Trojan Horse. Som jo er et velvalgt navn, kan man sige.
Ah, det er totalt spildigt at kalde den Trojan Horse.
Og det bliver Charles Cholmondeley og hans kollega Ewan Montague, der kommer til ligesom at stå for at føre den her plan ud i livet.
Ja, tak.
Og planen bliver som følger, og det her det er direkte fra planen. Skaf et lig fra et hospital i London. Lungerne skal derefter fyldes med vand, og dokumenterne placeres på liget, inden de bliver smidt ud fra et Coastal Command fly. Fjenden vil derefter antage, at personen er pilot fra et nedstyrtet fly eller passager. Så det næste skridt, det bliver jo det allervigtigste, nemlig at finde det her fucking lig, ikke? Og det kan jo ikke bare være et hvilket som helst lig. Altså, du kan jo ikke bare tage Bertel Hård og klæde ham ud.
Nej, det, altså det skal være et kendt, men ikke for kendt.
Ja, nu håber jeg virkelig ikke, Bertel Haarder, han dør, men vi optager det her, og det næste afsnit udkommer. Men det er for at sige, at vi spiller realistisk, Frank, ikke?
Ja, han skal ligne en befalingsmand. Det er jo bare ikke, han bare ligner en eller anden hjemløs, der har spist skorper.
Det skal jo ikke kun, hvad man siger, snyde de spanske og tyske soldater. Det vil jo også højst sandsynligt blive obduceret af en læge, der også skal fastslå en dødsårsag hos spanierne, ikke?
Og det går ikke, at han, det viser sig, at hans dødsårsag var for glad for gin. Okay.
Og rottegift toast, ja.
Så det, ej for helvede. Undskyld, fortæller du mig indirekte nu, at de giver en hjemløs en makeover, efter han er død?
Ja.
Nej, det er ikke fucking i orden. Der må sgu da være rigeligt med sådan young guns, der dør af alle mulige årsager. Hvorfor?
Jamen, vi kommer til, hvorfor de vælger ham, fordi der er en ret god grund, vil jeg faktisk sige.
Okay, sindssygt.
Ja. Det skal være et lig, der også på en eller anden måde kan være med til at sælge ideen om, at personen er død, er styrt ned i havet, ikke? Du kan ikke bare tage en med et skudhul i.
Folk, ja, okay.
Derfor så henvender agent Montague og John Mondeley sig til patologen Sir Bernard Spilsbury. Og Bernard Spilsbury, han er på det her tidspunkt den førende retsmedicinske patolog i Storbritannien. Han har været med til at undersøge utallige lige fra forbrydelser og har været med til at skaffe fysiske beviser, der ligesom blev tunge på vægtskålen i flere sådan store mordsager i årene op til krigen.
Ja.
Og faktisk så har han også været med til at udvikle det, der hedder The Murder Bag i samarbejde med Scotland Yard, som simpelthen er sådan en standard kit for, hvad retsmediciner og kriminologer og sådan noget.
Jeg er så glad for, at du tog det den vej.
Ja. Altså simpelthen folk, der kommer ud på en crime scene, hvad skal de have med i udstyr? Det er sådan noget handsker og pincetter og plastikposer. Og sådan noget.
Ja, altså, tænk, altså et field kit.
Ja, så hvordan indsamler man beviser? Det er ligesom ham, der har lavet proceduren for det.
Okay, sindssygt.
Så hvis der er en, der ved noget om Lee, så er det ham her Spilsbury. Så de britiske efterretningsagenter, de går til ham her Spilsbury for at søge råd, sådan lidt om, prøv at høre, som om de er ude at købe en bil, ja. Men ikke rigtig ved, hvad skal jeg egentlig have? De er sådan lidt sådan, prøv at høre, vi skal bruge et Lee. Vi er sådan lidt ude at rose lidt.
Men har noget liggende?
Jeg ved ikke rigtigt, hvad vi er på udkig efter.
Har vi en lagermodel? Ja. Eller?
Det skal bare være noget, der kan nære en spansk patolog. Hvad vil du anbefale? Og Spilsbury, han er sådan, prøv at høre. Der er ingen grund til at gøre det her for svært for jer selv. Folk, der dør i flystyr, de havde, de dør typisk ikke i selve styrtet, eller er at drukne. Faktisk så dør de ofte bare af chok.
Okay, så det hele, det går bare på dig?
Ja, og derfor så har de ikke særligt tit vand i lungerne, for eksempel. Når man finder dem.
Åh, for satan.
Så det behøver I ikke lede efter. Derudover, så husk på, at spanierne, det er sådan nogle religiøse katolske tosser, ikke? De tror på, at kroppen, det er Guds værk, og derfor så er det faktisk ikke særlig mange lig, de rent faktisk obducerer, ja, når de finder dem.
De piller sjældent.
Så Spilsbury, han giver Montague og John Mondeley det råd, at prøv at høre, det er ret lige meget, hvad for et lig, I bruger.
Okay, han er virkelig også en løsningsorienteret makker.
Ja, ja. Så det er åbenbart med lige i hemmelige operationer, som det er med rødvin i sovsen. Du skal ikke spille den bedste, du har.
Ej, bare tag den næst billigste.
Ja. Brug den mest slattende, den der du fik i gave, ikke? Ja. Derfor så bliver det også ret meget sådan med spredhavl, at de her agenter begynder at gå ud og lede efter et lige.
Så hans, okay, så det er også tilgængelighed?
Ja, så de skal pretty much bruge et lige, som er død af noget.
Det er, sådan har det de fleste med de fleste lige.
Ja. Det er meget bredt, ikke?
Det er faktisk alle lige.
Ja, så de henvender sig til en gut, der hedder Bentley Purchase. Og det er jo et godt navn, hvis du vil purchase lyd af en, der hedder Bent, for eksempel.
Eller endnu bedre vil altså selv Bentley'er.
Ja. Fordi Bentley Purchase, han er retsmediciner i Londons Northern District. Og de går til ham og er sådan, prøv at høre, kan vi købe et lige af dig? Og Bentley, han er sådan, guys, ved I hvad, jeg vil ønske, at jeg kunne sælge jer et lige. Det vil jeg virkelig.
Men?
Det er ikke, fordi vi mangler ikke lige. Altså, udbuddet er stort.
Han har varer på lager.
Ja, vi har faktisk lige galore lige nu. Det er som om, der er en krig, der producerer rimelig mange af dem for tiden.
Ja.
Det plejer at være højsæson med verdenskrig for os retsmediciner. Problemet er, at alle ligene, de er bogført, og jeg kan ikke bare tage en af dem ud af systemet. Og rigtig meget af det handler også om, at der er jo familier til de her døde, som vil øffe lidt over, at de ikke kan få deres kære udleveret, fordi man er vant til at klæde ham ud.
Ja, bare lave ham om til en lifeboat, og så bliver han vandet.
Ja. Ja, men han er sådan, jeg skal nok lige holde øje, hvis jeg finder en. Så Montague og Charles Mondeley, de går sådan lidt slukkede derfra. Prøv at høre, altså, nu kan man ikke engang få sig lige at klæde ud mere. Hvad fanden er det for noget?
Uden at der er en eller anden mormor, der bliver skidesur.
Men kort tid efter, den 28. januar 1943, der ringer Bentley Purchase til dem og sådan, jeg har en gut til jer. En eller anden spade har spist toast med rottegift. Og han har ingen venner, han har ingen familie. Han har...
Fuck, det er hårdt, det der. Ej, Peter, det er ikke i orden. Ej, det var en tragedie.
Det er Glendore Michael, vores uheldige hjemløse mand fra starten, ikke?
Ja.
Og han er faktisk sådan lidt brugt bilsælger-agtig, ham her, Purchase også, fordi han er sådan, han har lidt fosfor i kroppen fra den her gift. Men prøv at høre, når han har flyttet rundt i et par dage, så ligger de aldrig mærke til det.
Det bliver til Mahoney med tiden.
Det er patinans. Så Montague og Tom Mondeley, de slår vejen forbi kapellet, hvor Bentley han står klar med det her lig til dem. Og præcis som i en brugtbilshandel, så er de slemt skuffet over den tilstand, som det her lig har.
Jamen, er det fordi, de er skuffet over, hvordan liget ser ud, eller at det bare var, hvordan det så ud, da det var levende?
Lidt en kombination.
At du er ikke Peter Smeichel.
Ja,
altså, det er den der sådan, du er ikke pilot.
Nej,
der er nul, der kommer til at tro, han er pilot.
Han er ikke ligefrem nogen militærmand, ham er Glendore Michael. Altså, han er en mand, der var så sulten, han spiste krummer fra gulvet, ikke? Altså.
Åh jo, men det lyder ikke, som om han er sådan en tyksak.
Nej, men de her to agenter, de pointerer over for Bentley Purchase. Prøv at høre, han er lidt et skravl, er han ikke det? Altså. Og der Bentley, han er bare sådan total så koldt sælgeragtig og sådan, ah, men der glemmer du. Han skal jo ikke spille soldat. Hvis I skal udføre den der operation, så skal han jo forestille at være statsofficer. Og de er jo sådan nogle papir nu så. Hvis eneste træning er at løfte en blyant og skrive lort på et stykke papir, ikke? Så han er bare sådan, prøv at høre, han sidder på en kontorstol hele dagen.
Hold kæft.
Han er jo bare en nerd.
Fuck, det er nederen. Fuck, er det her for en historie?
det argument, det sluger de sgu. Og altså, han er købt. Så de,
ja, det er også igen, de har ikke, der er ikke andet på lager. Altså, good luck, mand.
Så de giver hånd på en god handel, og Bentley, han går med til...
Får han penge for det?
Ja, han får penge af MI6 for det her.
Det tror jeg ikke, man må. Omvendt, så virker det som et mærkeligt sted at begynde at stille den slags spørgsmål. Det er nok.
Bentley, han går med til at opbevare liget, indtil det skal bruges. Ja. Han har sådan et køleskab, hvor han kan blive opbevaret ved en ideelle temperatur, 4 grader. Så fryser han nemlig ikke, siger Bentley. Fordi det vil være noget rod, fordi så skal de jo tørre op igen.
Ja, og så er der frostskader i vævet.
Ja, fordi det er ligesom, når man har taget et stykke kød op, som ligesom har været i fryseren, så bliver det også sådan lidt underligt, ikke? Og sådan er det også med mennesker.
Du kan ikke genfryse kød.
Nej, nej.
Du kan ikke genfryse mennesker.
Ja, så man kan sige, at en god læge vil kunne se, at et lig har været frosset ned, når de optiserer ham.
Ja.
Og derudover så har ham her Bentley heller ikke Margrethes skål, der står nok til lige at tørre ham op. Det er også væsentligt nok, ikke?
Ja, præcis. Eller du skal have den der plade af kover.
Ja.
Hvor du kan putte ting på, som så ikke virker.
Ja, det har han heller ikke.
Det har han ikke, nej.
Men netop fordi han kun er på køl og ikke på frost, så advarer Bentley også Montague og Charles Mondeley om at, prøv at høre, han skal bruges inden for 4 måneder, der er udløbsdato på.
Det er også langt. Udløbsdato.
Ja, så det er ikke for sjov, at operationen den hedder Mince Meat Hakket Kød, fordi der er åbenbart flere paralleller, end man lige skulle tro.
Fuck, det er sindssygt det her. Hvad fanden er det her?
Og jeg vil faktisk lige sige, at operationen hedder faktisk Mince Meat, og ikke Minced Meat. Altså Mince Meat, det er ikke hakket kød, det er sådan en... det er fucking ulækkert, egentlig. Det er sådan en kødblanding af fedt og spæk, som du blander med frugter og krydderier, så du bruger det i tærte og sådan noget.
Okay.
Ja. Og navnet har faktisk ikke så meget med operationen at gøre. Altså faktisk så er navnene på alle britiske operationer under 2. verdenskrig pretty much bare kørt sådan gennem en random word generator.
Ja, så den, altså det kunne også bare være falafel hat.
Ja, ja, i princippet.
Ja.
I 1940 har Churchill nemlig udtalt, at operationer, der kan koste hundredvis af mænd livet, skal ikke beskrives med pralende eller selvsikre ord som triumphant. Simpelthen er respekt for, hvis det går galt.
Ah, ja.
Altså, man kan sige, at operationen, nu kommer jeg og tæsker dig, nazi-boy. Den klimmer lidt hul, hvis 10.000 mand dør, ikke?
Altså. Ja, det er måske meget godt set. Altså, det, no, nej, men altså, der er Churchill lige lidt forudseende og siger, det kunne være, at vi fik en røvfuld på et tidspunkt. Det er bare ikke så godt, hvis Operation Bravery, det ender med, du ved, tilbagetog.
Ja, ej, det er det.
Nej, altså PR-mæssigt, der vil det se skrald ud.
Ja.
Ja.
Samtidig så siger Churchill, at militære operationer, de skal have navne, som ikke er almindelige ord, altså der bruges i hverdagen af almindelige mennesker. Og de skal heller ikke opkaldes efter personer.
Nej.
Så derfor så bliver der faktisk lavet en lang liste af random ord, så du ligesom bare kan køre fingeren nedover, indtil en siger stop. Og så er det navnet på de nye militære operation.
Grapefruit lungs.
Ja. Jamen, det er sådan, du ved, det der med sådan, tag den første tallet i din fødselsdato, og så måneden, og så har du navnet på din militære operation eller på en eller anden måde, ikke?
Navnet på den vej, du voksede op på, og så er dit første kælenavn.
Ja.
Eller kæledyr.
Ja.
Det er dit stribernavn. Jeg vil hedde Bølleamtsvej.
Jeg vil hedde Buller Markvinget.
Ja, det fungerer ikke. Det er det mest slattende striber nogensinde.
Men det er et fedt operationsnavn.
Ja.
Yeah, Operation Buller Markvinget.
Kommer fucking. Ej, mand. Ja, Bølleamtsvej, han kommer rendende. Og kæft, man, han skal bare holde tøjet på, mand.
Men nu har de lid. De har planen. De har navnet. Og efter at det lige har været op at vende længere op i systemet, så har de også efterretningstjenestens ledelses godkendelse til at gå videre med den her plan.
Ja, fordi de skal jo også sætte gang i et eller andet, fordi der skal jo være en udleveringsting. Vi vil gerne have vores, give os vores pilot tilbage, røv.
Ja, jamen, det
altså,
det.
De er jo nødt til ligesom at spille rollen, kan man
det
sige.
Det. Og det betyder, at nu kan de her agenter Montague og Cholmondeley virkelig få lov til at nørde. Fordi nu skal der laves en helt ny identitet til stakkels Glendore her.
Det kan være, lige skal ringe til Ian Fleming for lige at...
Men det er fordi, de skal jo virke som en rigtig person, de finder, ikke?
Ja, ja.
Så nu bringer vi en ny person på banen, nemlig Acting Major William Martin fra Royal Marines Combined Operations Headquarters. Det er det navn og den titel, de ender med at give til deres Weekend at Bernie's-agtige sendebud, ikke?
Ja.
Og det vælger de af gode grunde. For det første, fordi Martin er et relativt almindeligt efternavn blandt Royal Marines.
McLovin.
Ja. Det er deres Jensen.
Ja, det er præcis. Deres Mohammed Lee.
Derudover, så ved at gøre ham til en Royal Marine, så kan de sikre, at alle henvendelser fra spaniernes side vil ligesom gå til hovedkontoret ved flodens efterretningsenhed.
For der er ligesom et niveau der. Som,
ja.
Ja, der er en kommandovej.
Og derudover, så får han rangen som Acting Major, fordi det er en rang, der med stor sandsynlighed vil have adgang til sådan militære hemmeligheder.
Ja.
Dem og journalister på The Atlantic, ikke? Ja. Og så er der også det praktiske, at de har sindssygt mange Royal Marines uniformer til, ikke? Og den uniform, den skal ikke skræddersyes. Den er bare ligesom de størrelser,
den nu er. Det er standard issue.
Ja, så slipper de for ligesom at skulle rette den til. Derudover, så kaster de sig over og laver noget lore til ham her, deres fiktive...
Ja, men nu er vi alligevel i gang. Nu er vi lige skal slå nogle terninger.
Ja. Han skal ikke kun have et navn og en rang, ikke? Altså, han skal også have en baggrundshistorie, så de finder på, at han er født i Cardiff i år 1907. Og ja, de går pretty much i gang med at lave real-life Dungeons & Dragons-karakterer.
Ja, ja, præcis.
De skaber et helt netværk af fiktive personer, der har relation til den her fake soldat. De opfinder en kæreste, Pam. Faktisk skaffer de også et billede af Pam, som i virkeligheden...
Det er AI-generated.
Det er et billede af receptionisten ved MI5.
Og ved du hvad? Og hun bor faktisk over på en anden skole.
Ja.
Det gider jeg slet ikke snakke om.
Nej, hun er faktisk rigtig pæn. Og de finder så et billede af hende, hvor hun står i badedragt på stranden, hvor hun smiler ind til kameraet.
What?
Ja.
Ej, det er også...
Så de sender lige nudes med receptionisten.
Det kører lige sådan en... Ej, hvor er det nederen. Fuck, hvor... Okay, så er det bare...
De skriver også kærestebreve for Pam, som de har tænkt sig at bruge. Faktisk laver de også en fake kvittering på en forlovelsesring, som de lægger ned sammen med det her billede og de her kærestebreve. Og agenterne håber lidt på, at det vil give spanierne et indtryk af den her sørgelige historie om Pam, som sidder derhjemme og venter på at høre noget om sin elskede
forlovelse. Så de får udleveret det lige der, så de arbejder lidt hurtigt.
Ja, så det vil ligesom være med til at sørge for, at spanierne faktisk henvender sig til britterne, når de har fundet
livet. De er i gang med at fucking catfishe spanierne.
Ja.
Okay, det er sygt.
De får også lavet et fake brev fra William Martins bank, hvor de skriver, at han har overtræk på sin konto. Sjovt nok næsten på det samme beløb, som hvilesesringen har stået til at koste på den her kvittering. Ja.
Fuck, de synes, de er så fucking slick.
De synes, de er så fucking seje. De skal få brugte billetter fra et teater i London og en kvittering på en skjorte og en bekræftelse for net- og sovernetning ved Naval and Military Club Hotel tæt ved det her teater. De får skaffet en samling af frimærker, en halv pakke smøger, en æske tændstikker, hvor en fjerdedel af dem er brugt. De skaffer en blyant, en notesbog, som de fylder med dagbogsnotater, der går et halvt år tilbage.
Nu siger du, de skaffer.
De laver det her.
Det er fucking, det er jo vitterligt bare at gå ud på kontoret. Altså, det er jo ikke sådan skaffer.
Nej, nej,
altså,
nej, nej.
Det er meget...
Men det er mere for at sige, at det ikke er bare en pakke smøger, det er en halv pakke smøger, hvor de ja, så... De får faktisk agenter til at gå rundt og ryge nogle af skodderne. Eller at ryge nogle af cigaretterne, sådan, så hvis du putter et skod ned i, så ser det ud, som om der faktisk er blevet suttet på den.
Ja, ja, ja.
Ja, så de er virkelig grundige med det her, ikke?
Ja.
Så laver de, ja, faker en dagbog, der går et halvt år tilbage. De skaffer et lille sølvkors og en medaljon med et billede af St. Christopher, som er skytshelgen for folk, der rejser med fly, for at give sådan lidt en ironisk distance til, at han skal forestille at være faldet ned med et fly.
Ja.
Alt det her, det er det, man i agentbranchen kalder for pocket lint.
Ja.
Som ligesom er en betegnelse for alle de genstande, vi har på os, som på en eller anden måde siger noget om os.
Ja.
Og alt det her, det er fake ting, som de skaffer og bruger til at sammensætte et billede af en mand, der aldrig har eksisteret. Men hvis du ligesom tager alle delene og sammenholder, så får du en komplet historie om en ung major med en kæreste derhjemme, som har tilbragt nogle dage i London kort tid, inden han er taget afsted med det her fly og endt i det her fatale flystyrt.
Ja, altså det er et menneske, og det er tæt på at være et meget rigtigt menneske.
Det er det.
Ja.
Og det hele, det er selvfølgelig lavet med blæk, der kan tåle store mængder vand, og stadigvæk være læseligt, selvom papiret er drivvådt. Og derfor så tester de også alle former for blæk, som almindelige mennesker vil være i stand til at gå ned og købe i supermarkedet.
For at finde den bedste blæk.
Den bedste blæk, den der holder bedst i vand. Alle de her genstande, de bliver så fordelt i både uniformen og i sådan en taske, de også giver ham med. Og som kronen på værket, så inkluderer de selvfølgelig også et falsk ID for William Martin, som har et billede på af MI5-agenten Ronnie Reed, som ligesom er ham, de
synes ligner bedst.
De har faktisk holdt sådan casting internt i efterretningstjenesten.
Og så et billede op af en død mand.
Ja, og så hvem ligner ham mest? Og jeg ved ikke, om det er kompliment, og ligner ham, ligner en zombie. Altså.
Jeg skulle lige sige, at altså, der er den der klassiske historie om, at... Hvad hedder han? Charlie Chaplin blev nummer 3 i Charlie Chaplin lookalike konkurrence. Jeg tænker, at den er den okay at blive en træer i.
Ja.
Men jeg ved ikke, om det er sådan, der er en, der ikke kan, der kan tage, altså, der er en, der er gået ret langt fra joken, hvor det sådan, vil du have siddet til solbrillerne af? Du skal ikke fake, du er død. Kom nu. Har de haft ham stående derinde, eller har de bare taget et billede af ham?
De starter faktisk med at prøve at tage billeder af Glindors lig, og så se, om kan man bruge det på et ID, men de, som der står i beskrivelsen, det er meget tydeligt, at han er død på billederne.
Ja, det er det. Det er meget tydeligt, at han er død.
Ja, men de får så taget nogle billeder af Ronnie Reed i stedet for, som åbenbart ligner en zombie. Men fordi det her ID-kort jo selvfølgelig ikke skal se helt nyt ud, så bliver ham her, Ewan Montague, simpelthen sat til at gå rundt og gnide det her ID-kort på sine bukser i 3 uger, så det får den der slitage, som et ID-kort vil få ved at komme op og ned af lommen hele tiden.
Ja.
Samtidig så skal man Charles Mondeley gå i uniformen, som de har fundet i flere uger, så den også får lidt slid.
Ja, selvfølgelig.
Det eneste, der faktisk viser sig at være et problem i at skabe den perfekte falske døde officer, det er hans underhakker.
For helvede, ja, selvfølgelig.
Fordi underbukser, det er ikke nogen, som man får udleveret sådan standard issue sammen med uniformen.
Så de skal finde et par brugte Bjørn Borg med nogle fartstriber i.
Ja. Du må sagtens bruge dine egne underbukser, når du er her i den britiske hær. Samtidig, så i Storbritannien under krigen, der er der åbenbart generelt ret heftig mangel på underbukser.
Så kunne han da have gået kommando? Det er jo et lost opportunity for at lave en kommando, der er gået kommando.
Ja, vi hører altid om, hvor hårdt det var under krigen at drikke erstatningskaffe og bruge mørkningsgardiner og sådan noget. Der er ingen, der taler om, at alle...
Bare pik i denim! Ja, det er der fandme nogen, der bør snakke lidt mere om.
Ja, slitage på forhuden som resultat af denim. Ikke? Ja, det...
Hvor det sådan, jeg havde en forhudsforsnøring, da krigen startede. Jeg var væk. Jeg var slidt af.
Det taler vi for lidt om.
Ja, det gør vi godt nok. Ja, på en eller anden måde er alligevel lidt for meget, kan jeg mærke.
Men de er heldige. Fordi den tidligere undervisningsminister Herbert Fisher, han er nemlig lige død, eller han døde i 1940, 3 år forinden. Men han har lige haft et par lange underbukser liggende, som han sjov nok ikke bruger mere.
De har taget en ministers 3 år gamle lange long johns, ja. Og så giver de dem et... What?
Ja. Så Glindor, han får lange underdrenge på, han skal jo ikke fryse, vel, i vandet. Han får uniform, han får ID-kort, han får kærestebrev og billeder og souvenirs fra en tur til London.
Som han aldrig har været på.
Ja,
det er også utroligt skrækkeligt. Altså det liv, de opdigter til ham, er markant federe end det liv, han faktisk har levet.
Ja, det er det. Han får alt det, han aldrig har haft, da han var i live.
En kæreste og et lykkeligt liv og et fucking arbejde. Ej, for det nederen, mand.
Så det eneste, vi mangler, det er sådan set de hemmelige dokumenter. Og det er jo det, der ligesom er kernen i hele operationen. At tyskerne skal have fat i de her dokumenter, der peger i den helt gale retning. Og der fastsætter Montague og Charles Mondeley 3 ting, som de her dokumenter skal indeholde for at fungere efter hensigten.
Ja, fordi det er jo ikke rigtig falske. Det er jo falske. Det er jo falske planer.
Ja.
Ja,
ja. Ja, det er det.
Så dem skal de også opfinde.
Det er det.
Ja.
Og de skal ligesom indeholde 3 ting, for tyskerne for alvor vil tro på, at de allierede vil lande på Balkan, frem for Sicilien. Planerne skal ifølge dem være udformet som en uofficiel korrespondance, og ikke en officiel warplan.
Det er sådan noget, en hey bro,
ja.
CC Grækenland.
Ja, derudover så skal det være sådan lidt henslængt, lidt casual, at det bliver nævnt, at vi har fokus på Balkan. Og så skal det også nævnes, at man har overvejet Sicilien, men bevidst har fravalgt det. For simpelthen også at italesætte det her med, det åbenlyse valg ville være Sicilien.
Men det er super cringe, bro.
Ja.
Så ses til noget
Balkan. Balkan er lidt.
Ses. Håber, du er klar med Balkan-energien. Fedt.
Ja.
Okay, sindssygt.
Det vigtigste dokument, det bliver derfor udformet som et personligt brev fra løjtnant general Archibald Nye til general Alexander, som er kommandør for de allierede troppers 18. hær i Algeriet og Tunesien. Det er ligesom det, de prøver at fake, ikke?
Ja, det er dem, der står på vagt og er ved at være klar til at komme over.
Ja, de her to, de er i virkeligheden meget nære venner og har ret ofte korrespondancer med hinanden, hvor de taler om stort og småt og også diskuterer, hvad der rører sig internt i militæret. Så derfor så vil det ikke være super underligt med sådan et brev, som tit bliver overleveret, når soldater rejser frem og tilbage mellem de her to steder, ikke?
Er de klar over, at de indgår i det her?
Det bliver de. Montague og Cholmondeley, de forsøger nemlig flere gange at skrive det her brev, men det lykkedes dem ikke rigtigt sådan at fange Nyes ord og sprog. Det bliver lidt for upersonligt, synes de. Så til sidst, så ender de først bare med at gå op til ham her, nej, og spørge, prøv at høre, kan du ikke skrive et fake brev til din ven i Nordafrika? Og så giver de ham en liste med oplysninger, som han ligesom skal inkludere, og det fungerer mega godt.
Ja, sådan lidt, og så lige et personal twist her. Indsæt selv. Altså, problemet er, at du kan være lidt bange for, at hvis de bare havde skrevet det ud, så ville det være lidt ligesom, du ved, den der dårlige influencer, der kommer til at ikke lige at slet indsætte selv anbefaling her i opslaget, hvor man tænker...
Ja, indsæt selv krigsplan her.
Ja, præcis. Husk vital information om, hvor vi angriber her. Mm.
Ja, indsæt rabatkode
præcis.
Og call sign, ja. Ja, men det fungerer ret godt, fordi ham her, Archibald Nye her, han har faktisk ofte brugt de her korrespondancer med ham her, Alexander, til at brokke sig sindssygt meget over sit arbejde. Ah. Så derfor så inkluderer han også sindssygt meget brok i det her falske brev. Altså han brokker sig over, at vagtbrigaden har fået en ny kommandør, som han synes er en fucking skovl. Og han brokker sig over, at amerikanerne har givet The Purple Heart til en gruppe af britiske soldater. Hvad fanden er det for noget med alt, amerikanerne og alle deres fucking ordner?
Ja, alt det der. Kan vi boykotte det der amerikanerpisse eller hvad?
Og så brokker han sig generelt over sin overordnede og deres mangel på strategisk sans.
Det er meget believable.
Og da Montague og Cholmondeley, de læser det her brev, så tænker de, fuck, det er pissegodt. Og rigtigt.
Ja, du vil aldrig, altså et fake brev vil aldrig, altså et ægte brev vil, der, hold da op.
Ja.
Og det er fedt.
Samtidig så nævner Nye også i brevet, at de allierede har tænkt sig at bruge Sicilien og Grækenland som afledningsmanøvre for den her operation. Altså, de vil lokke tyskerne til at tro, at de går ind.
Så det er double cross igen?
Ja, enten i Grækenland eller Sicilien, men at det selvfølgelig er Balkan, de har tænkt sig at ramme, ikke?
Ja.
Derudover så skriver de også et brev, som skal forestille at være fra viceadmiral Mountbatten til Sir Andrew Cunningham, som er kommandør over flåden i Middelhavet. Og det er sådan et brev, som ligesom er en introduktion og anbefaling til ham af William Martin, altså deres fake officer, hvor de skriver, prøv at høre, han er blevet sendt ned til dig, han er på udlån, indtil invasionen er overstået, som de skriver.
Du får en fri transfer.
Ja. Og i det her brev, der smider de også lige en enkelt øjenvippe ned i. Fordi hvis brevet så kommer tilbage fra spanierne, så kan de se, om den har været åben eller ej. Fordi det vil højst sandsynligt, når de har åbnet det her brev.
Altså der øjenvippen, den vil forsvinde.
Den vil simpelthen falde ud. Ja.
Arh, det er sådan lidt ligesom på et tidspunkt, da Operation X skulle se, om der var en eller anden café i København, der genbrugte sandwiches. Så puttede de sådan en papirklips ned i en sandwich, og så gik de.
Ja.
Og så kunne de genfinde papirklipsen. Hvilket jo er sygt farligt, for det er bare sådan, hvad så hvis der er en, der bestiller den røde laks lige efter I er gået?
Ja, kunne bare være et random menneske, der spiser en papirklips, fordi han ikke lige har hørt, at Morten Spiegel har gang i noget herovre, ikke?
Jeg har hørt, at de er lemfældige med madvarerne, og at de har dræbt en mand med papirklips.
Var der papirklips i, hvor kom den fra? Det er os, der har puttet den i.
Ja, præcis.
Hvad fanden til vi to?
Ja.
De her breve og dokumenter, dem pakker de så i en kuffert, fordi de frygter, at spanerne som katolikker ikke kunne finde på at... Altså, de kunne godt finde på at afholde sig for at kigge i lommerne, fordi de har moral. De taler med tyskerne, men de har moral, åbenbart.
Ja, præcis. I får alle information. Havde han noget i lommerne? Det ved jeg ikke.
Nej, men han havde en stor kuffert, vi har nakket. Det er logikken. Den her kuffert, den sætter de så fast med en kæde, som ligesom løber ned gennem ærmet på uniformen, og ned, og så er bundet fast i bæltet.
Nå, jeg tror, det var sådan en politarkæde, du ved, den ligesom, du ved, i 90'erne.
Nej, han er ikke bange for, at nogen, der stjæler hans pung.
Ja, men okay.
Den er så ligesom sat fast i bæltet og kører så ned igennem ærmet ned til håndtaget på den her kuffert, ikke?
Ja, så hvis der er nogen, der prøver at rende med den, så ryger de, så tager de, altså, de tager hele...
Ja, så tager de hele soldaten
med. Ja, præcis.
Og det er sådan en meget almindelig teknik, som man bruger, når man transporterer om vigtige genstande i en kuffert, penge eller dokumenter eller sådan noget, ikke?
Ja.
Så det vil ikke virke så mistænkeligt, at det er også gjort på den her måde. Det er selvfølgelig for at sørge for, at kufferten ikke flyder væk fra livet, når de smider den ud i havet.
Ja, det er mega smart også, hvis du transporterer noget virkelig sådan, så slangemennesker for eksempel. Noget rigtig lort, hvis de bare sådan driver væk. Præcis.
Så flyder de bare rundt ud i havet, sådan, nej, så langt menneske.
Jeg kan godt klare det. Hen over den havde jeg godt klare det.
De havde egentlig håbet, at de kunne få livet af Glindor Michael, altså a.k.a. William Martin, til simpelthen at holde fast i kufferten gennem rigor mortis, altså den her dødsstivhed.
Og de bare får knækket fingrene af.
Jamen, de finder ud af, de gik med kæden i stedet for, fordi det er lidt risky at basere sin operation på, om en død mand kan holde fast i en taske eller ej.
En isoleret set magisk sætning. Fuck, det var så sygt, at vi sad og havde den her podcast på tysk. Fordi und Hitler han... Und dann... Mit der Hand und...
Die dumme Briten.
Ja, præcis. Fuck, det var sindssygt.
Den 17. april 1943, tidlig om morgenen, der bliver Glindor Michael så klædt ud, som ham her major William Martin. De giver ham uniformjakken på, de lange underbukser og bukser. Der er et problem, fordi de kan ikke lige få støvlerne på ham.
Stive fusser.
Det viser sig, at Glindor Michael han har fået kolde fødder omkring missionen.
Stive snuder.
Ham her Bentley Purchase, han opbevarer ham lidt forkert. Han er simpelthen frosset i fødderne. Så det betyder, at de er nødt til at hente en hårdtør og lige tør ham op. Lige tør fusserne op, så han kan få sko på, ikke?
Det er... Okay.
Ja, de her små ting her, det her pocket lint, det bliver så placeret i hans lommer og i hans laderstaske, han har med. Og så monterer de den her kuffert med dokumenterne på kæden og binder den fast i bæltet. Og så er William Martin klar til en Weekend at Bernie's agtig tur til Spanien.
Ja, hvor kæft, han har aldrig været udlandet i sit faktiske liv.
Og han har været opvokset i Wales. Så
Nå, ja. Det er jo vildere, end Elmer McCurdy, det her.
Den 19. april, to dage senere, der sejler ubåden HMS Seraph så afsted mod den spanske kyst, hvor den kommer op til overfladen ved byen Huelva, 10 dage senere. Ombord på den her ubåd, der har de det, der bliver beskrevet som en stor dose, en kanister, altså sådan en metalcylinder.
Ja.
Da de sejlede hjemmefra, der var den her cylinder fyldt med 10 kilo tørre is, og der har de så placeret liget ovenpå. Undervejs på turen, så er det her tør is så ligesom blevet til gas, og det betyder, at alt oxygen er blevet suget ud i den her dose.
Ja.
Så livet er lige så frisk, som det var, da de tog afsted. Han er simpelthen blevet til konserves på vejen.
Fuck, det er alligevel, altså... Ja.
Så han ser ud, som han gjorde, da de tog hjem fra en lignende mand, der spiser rottegift for nylig.
Ja, lige, der er noget med fusserne.
Ja, ja. Jo, ja. Isterning om fusserne, den
ja,
lidt dumme.
Altså, sådan er det.
Den officielle forklaring over for mændene på ubåden, det er, at den her cylinder, den indeholder en form for instrument til at overvåge vejret omkring Spanien. Så da det kommer op til overfladen, så bliver den her cylinder båret op af mændene på ubåden, op på dækket, og så bliver mandskabet beordret til at gå nedenunder igen, mens det kun er officererne, der må blive op på dækket. De åbner dåsen, så tager de livet i
de har der sådan
kæmpe nøgle. Dose åbner.
Nej. Der er den der ring pull.
Ja, ja. Så det skal den er monteret stor, fast på, så skal du lige rive den
af. Det er sådan håndtags ting, og de hiver ind, når den ryger af, og det er sådan, fuck. Karsten, har du husket nøglen? Er den, der du putter ned i og drejer rundt, ligesom et toskrum? Nej. For helvede.
Fucking hell, mand.
Vi er fucked.
De får den endelig åbnet, ja. Efter de har fundet nøglen. Så tager de livet af William Martin, a.k.a. Glindor Michael, ud. De lægger ham i vandet. Så læser de et enkelt bibelvers. Sjovt nok et, hvor der indgår fisk. Og så går de nedenunder og giver max gas på ubåden fremad. Sådan, så han ligesom bliver kastet ind mod kysten af propellen.
Det er også risky move.
Ja, du kan også lave hakket kød.
Mindst meat.
Så sejler de 20 km væk,
ja.
Og så dumper de den her cylinder i vandet, og så gennemhuller de den med maskingevær, og så den synker.
Nå, ja.
Og så går de under vand igen og sejler mod Gibraltar. Kort tid efter, der får admiralstaben en kort besked fra ubåden. Mincemeat complete, står der.
Okay.
Så Glindor Michael, der startede en kummerlig tilværelse i Wales, og endte sin dag med en brunch af rottegift og fosfor. Han driver nu rundt i militæruniform i Spanien, og spiller rollen som en vigtig agent med hemmelige oplysninger om et fortstående angreb i Balkan. Og natten til den 30. april 1943, der driver han så i land ved Huelva på den spanske vestkyst.
Sindssygt.
Klokken 9.30 bliver han fundet af en lokal fisker, der kontakter myndighederne, og samme dag får britterne bekræftelse på, prøv at høre, vi har fundet en britisk major. Han er i vores hærs varetægt. Han havde en kuffert med, den har vi også fundet. Så bare roligt, der er styr på det. Vi har alt, tror vi.
I får al jeres shit tilbage.
Så de har fundet ham, men det er kun step 1 af planen. Fordi nu, der starter britterne så en lang række af beskeder mellem admiralstaben i England og den britiske vicekonsul i Spanien. Og i de her beskeder, der gør admiralstaben enormt meget ud af at fortælle ham her konsul, prøv at høre, det er enormt vigtigt, du får fat i den her kuffert, fordi der er hemmeligheder i. Der er ting, som vi ikke kan, vi har ikke råd til, at de ender i tyskernes hænder. Og det gør de kun, fordi de ved, at tyskerne lytter med på linjen.
Det er så unfair for den konsul. Fordi han kommer til at tænke, jeg er den dårligste mand nogensinde. Fordi han fucker jo det her op, fordi det skal fuckes op.
Ja.
Ja.
Den 1. maj bliver livet obduceret af de spanske læger, der konkluderer, at dødsårsagen er, citat, kvælning gennem nedsænkning i havet, hvilket er en meget lægeagtig måde at skrive druknet på. Og det er en ret tjusket obduktion, de laver, de her læger. Og det skyldes til dels, at de er lidt modvillige. Jeg har rådet for meget med det her lige. Men også ham her, den britiske vicekonsul, han er til stede ved obduceringen, og er lidt sådan, da de har stået der et par timer, skal vi ikke gå ud og spise frokost sammen? Og så siger lægerne, jo.
Ja, de gider heller ikke at være der.
Nej.
Det største ubehagelige helvede til.
Faktisk så siger han direkte, lugter har ikke lidt. Er vi ikke ved at være trætte af den lugt, skal vi ikke gå ud og spise frokost?
Det er da også meget... ægte.
Ja, og lærerne, de giver ham ret, så pakker de sammen, og så siger de, at obduktionen var slut, og ja, han er så blevet kvalt af nedsænkning i havet, ikke?
Ja, præcis.
Så de går ud og spiser...
De sidder og spiser toast på en eller anden
restaurant. De går ud og spiser tapas, i stedet for pasta fucking arbejde.
Ja, jeg ved
det. Og dagen
efter... Det er det, jeg siger med the Mediterranean lag for helvede. Det er en ting.
Dagen efter den 2. maj, der bliver liget af Major William Martin så begravet ved Nuestra Senora Kirkegården i Huelva. I sådan en fuld militær begravelse med flag og uniformer, og konsulen er der også.
Jamen, jeg forstår... Okay, det forstår jeg ikke, fordi de bygger hele den her historie om, at han har en kæreste derhjemme, og der er noget forlovelse i luften og sådan noget. Men de udleverer ikke livet.
Nej. Nej.
What the fuck, assholes?
De begraver ham bare i Spanien.
Så er de jo nødt til at blive ved med at spille rollen som sådan, at der er en... Altså... Skal hun til Spanien nu og være sådan lidt stor tude i graven?
Ja, jamen det tror jeg, de er ligeglade med.
Jamen, det er jo ikke believable.
Jo, tror jeg faktisk, det er.
Jo, men man kan så sige, at at byråkrati holder tingene fra... Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Og det er også lige meget, fordi inden, hvad kan man sige, at der er nogen, der opdager noget, så er der lige pludselig besøg på Sicilien, kan man sige.
Jamen, det er det.
Ja, ja.
Kufferten her, den skifter lidt hen og efterfølgende, men ender til sidst hos en gut, der hedder Karl Erik Kühlenthal, der er leder for Abwärts agenter i Spanien på det her tidspunkt.
Ja.
De åbner kufferten og bruger omkring en uge på tørre dokumenterne og behandle dem, så de ikke går i stykker, når de håndterer dem. Så kopierer de hele pisset.
Ja, selvfølgelig.
Så derefter så dypper de alle dokumenterne i saltvand igen, pakker både breve og kufferten sammen, som de fandt det, og giver det til den britiske vicekonsul. Og den 11. maj, der er dokumenterne tilbage i Storbritannien, hvor man kan konstatere, at den her øjenvippe, den er ikke længere i det her brev.
Sådan. Så det ligger så i bunden af kufferten.
Ja, så det har været åbnet, og det betyder, at den her fake news-information, den er blevet kopieret og overleveret til fjenden.
Sindssygt.
Og ganske rigtigt, for på samme tid, den samme dag, der er ham her, Kühlenthal, på vej til Tyskland for at aflevere papirerne personligt i Berlin på det, som han beskriver som en forestående vigtig invasion fra fjendens side.
Fuck, det virker.
Den 14. maj, der får de allierede endeligt bekræftet, at Operation Mincemeat var en succes. Fordi der opsnapper de britiske kodebrydere ved Bletchley Park, dem som Alan Turing også var en del af.
Ja.
De opsnapper en besked fra tyskerne, hvor de advarer mod, at de allierede snart vil invadere Balkan. Og at de allierede samtidig vil igangsætte en fake operation ved Sicilien og i det østlige Grækenland. Så når tropperne på Sicilien ligesom viser sig at komme, så skal man ikke være bange. Det er en fake operation, det er en afledning.
De er 12.
Ja, de kommer på Balkan i stedet for. Og samme dag, der bliver der sendt en besked til Winston Churchill med teksten, Mincemeat blev slugt, hook, line and sinker af de rigtige mennesker. De har bidt på krogen, og de har reageret som planlagt. Så det viser alligevel, at ører og mennesker,
ja,
de skal snydes på præcis den samme måde.
Tip 28 in effect.
I Berlin, der mødes Hitler med sin admiral Karl Dönitz samme dag, hvor de diskuterer det, de kalder for den anglosaksiske ordre, som de har fået fingrene i fra spanierne. Og med udgangspunkt i det, der befaler Hitler Mussolini, at Grækenland, Sardinien og Korsika skal forsvares for alt i verden, Mængden af tyske tropper blev fordoblet i flere af de her områder, og tyske torpedobåde blev flyttet fra Sicilien til Grækenland. Samtidig bliver 10 tyske divisioner sendt til Balkan, og det er også sådan mere end en fordobling af antallet af tropper i på Balkan, ikke?
Det er noget af en mobilisering.
Den 9. juli, der angriber de allierede så Sicilien, i det de kalder for Operation Husky. Og en måned senere, der har de fuld kontrol over øen. Vandvejen ind i Middelhavet er nu fuldt ud åben for allierede skibe.
Ja.
I mellemtiden, der har den her invasion så også ført til, at Mussolini, han er blevet smidt på porten i Italien, og dermed så Hitler også mistet en tro allieret, ikke?
Jo, men som jo også skulle forsvare, hvad man siger, ikke bare Italiens kystlinje, men også ind i
Grækenland og sådan noget, ikke?
Præcis.
Ja, så det er lidt noget lort for Hitler. 2 måneder efter invasionen af Sicilien startede, der fortsætter de allierede sig op igennem Italien.
Ja.
Og sådan førte en mand, der spiste rottegift, uden det var med vilje, til at Europas bløde underside blev brudt, og krigslykken for alvor vendte til de allieredes fordel.
Ja, tak.
Og jeg vil lige sige her til sidst, at de her agenter har altid nægtet at udtale sig om, hvem manden egentlig var. Ja. Montague, han siger bare, at han var a bit of a never do well. Altså simpelthen sådan lidt en bandit eller en røver,
ja,
ikke?
Ja, præcis. En strandrøver.
Men det er først her, inden for de seneste 20 år, at man faktisk har fundet frem til Glendors identitet.
Ja. Det er jo på den måde, i forhold til Mincemeat, er det jo isoleret set ikke vigtigt. Men nej. I forhold til, at han får en eller anden form for oprejsning oven på et fucking skodliv.
Det synes jeg også var vigtigt
mega
at få med, ikke?
Helt vildt.
Og den dag i dag, der kan man stadigvæk se major William Martins grav i Huelva. Eller Glenn Michaels grav. Ja, Glenn og Michaels grav er det jo en, ikke? Men det var historien.
Shit.
Det er en historie, der er blevet efterspurgt af mange gange.
Det var en contender til, at vi skulle have den med på turen sidste år.
Ja.
Crazy historie.
Og den første, der efterspurgte den, det var Michael Grundet, eller Grundet.
Ja. Ja,
jeg ved ikke lige helt, hvordan
Grundet,
det udtales.
Grundet.
Det var tilbage faktisk i mellemrummet mellem, at vi var stoppet efter de første 3 afsnit, og så genoptog podcasten igen.
Ja, han ved, de kommer tilbage. Ja. De kommer til at lave
og de siger noget om, hvor vild en historie det er, at han er så optimistisk, han tænker, nu foreslår jeg den her historie til den her podcast, der ikke udgiver for tiden.
Den er dormant.
Ja, så hvis du skriver til os, Michael, så får du en mulepose. Men tusind tak til alle andre, der også har foreslået den, fordi det er fuldt ud med rette, at den bliver foreslået. Jeg har virkelig hygget mig med den.
Det er sygt, at vi er nået så langt, før den rent faktisk kom.
Ja.
Det er fantastisk. Peter, tusind tak.
Jamen, det var så lidt.
Fandme en god historie. Vi skal have placeret Operation Mincemeat på vores vandmødsbarometer. Vi har vores 5 kriterier, vildskab, lol, faktisk, unikligt indflydelse og extra spice. Og i dag er vi ude i hvidpeber.
Igen?
Har vi haft
hvidpeber? Den har vi haft før.
Ja, hvidpeber for helvede, mand.
Jeg tror, jeg.
Okay, så det er hele kardemomme.
Okay.
Ja, kapsler.
Okay, spændende stærkt.
Ja, præcis.
Hvor vild er historien?
9 ud af 10.
9 ud af 10?
9 ud af 10.
Jeg synes også, det er 9 ud af 10, og jeg synes fandme, det er en vild historie.
Ja, den er god. Den er fandme god.
Det, jeg synes er vildest ved det, det er, at det faktisk lykkes. Altså.
Ja, men det der trækker en ned, det er det der med, at det er så banalt på en eller anden måde.
Mm.
Altså, det er så dumt, at det er sådan. Det er dumt, at det er genialt, men det er også lidt stadig dumt.
Ja. Hvor sjov er historien?
9 ud af 10.
Ja. Altså, jeg vil godt give den 10, og det er altså på trods af, at den starter med en mand, der spiser rottegift og dør, ikke?
Og det er derfor, det kun er 9. Og sådan er det jo. Så har vi jo uniqueness. Jeg tror altså, vi er oppe i sådan noget 8 eller sådan noget.
Ja, altså der er jo flere sådan mærkelige militære operationer derude, ikke?
Jo, men en, der er eksekveret og bevisligt har gjort en kæmpe forskel.
Mm.
Det er det, der gør den unik. Det er jo ikke, at det er en dum idé.
Nej, og det er
der er ikke lykkedes.
Og det er jo svært at sige det her med, hvor stor en forskel det egentlig gør. Det kan vi også tage, når vi kommer til indflydelse, fordi det er noget, der er blevet debatteret meget i eftertiden, det her med, hvor stor betydning havde det egentlig. Men måske Operation Barclay i hvert fald, den her store misinformationskampagne, den har jo på en eller anden måde i hvert fald haft en fået overbevist Hitler om, at Balkan stod for skud.
Jeg er ret sikker på, at det er de der badedyrs hangar.
Ja, det tror jeg også.
Det er dem, der de ligger størstedelen af.
Det tror jeg også, det har været, ja.
100%. Det er størstedelen af problemet.
Ja, men så jeg vil godt give den 7, tror jeg.
Ej, men jeg er også på en 7.
Ja.
Det synes jeg. Og så har vi så indflydelse. Den er svær. Altså, jeg kan godt forstå, at den er debatteret, men man kan sige, de havde aldrig fået adgang, hvis ikke Hitler havde flyttet 10 divisioner, hvis ikke han havde lavet den ommobilisering, så havde Sicilien været markant sværere at tage. Det er en ting. En anden ting er, det er enormt svært at få fodfæste. Så skulle de have taget Korsika, de skulle have taget et eller andet kontrollerbart, så skulle de have taget det sydligste Italien. Det kunne have også været, altså sådan, men det er svært, og det er enormt svært at sige noget om. Jeg er overbevist, så det er en 7 for mig.
Jeg tror også, at det har haft en eller anden form for betydning. Det har ikke været afgørende på nogen måde for krigens udfald, tror jeg. Altså, der tror jeg stadigvæk, det i dag er en lille smule vigtigere. Man kunne det i dag lade sig gøre. På den måde, så er det hele en kæde, ikke? Præcis. Men jeg vil godt give en 6. Hvad endte du med?
7.
7. Og så har vi...
10.
Ekstra spice.
10.
Ja. Det er jeg også enig i.
Ja, det gider altså ikke.
Så ender vi på 84, og det er jo den øvre echelon af barometeret.
Ja, det er barometeret. Det er sådan noget top 15 eller sådan noget.
Ja, den har været på listen længe, og jeg har egentlig holdt mig lidt tilbage med at lave den, fordi jeg tænkte, den har været så efterspurgt. Men så kom jeg til at se klip fra en musical baseret på Operation Mincemeat.
Det er også underligt.
Og så var jeg fuldstændig tryllebundet af den her historie. Ja. Og så tænkte jeg, okay, nu hvor jeg føler mig så tryllebundet af den, så er det også nu, den skal laves. Det er tit det der med også nogle gange at ramme den, når man selv lige virkelig føler historien. Ikke?
Hvem spiller rollen som Glindor?
Jeg tror, det er sådan en amatøropsætning fra London, så jeg ved det faktisk ikke helt.
Det er jo Niels Olsen.
Jamen, det er altid Niels Olsen.
Præcis.
Ham og Silas Holst, de
spillede begge to Glindor.
Ja.
Ja, før og efter han var i vandet.
Hvem er hvornår?
Ja, det... Så behøver jeg ikke fornærme en, men du ved det godt.
Ja.
Det var dagens historie, kære lytter. Tusind tak, fordi du lyttede med til den her episode af Vanvittig Verdens Historie. Hvis du kan lide det, du hører, så må du hjertens gerne anbefale os til en, du kender. Jeg kan forstå, altså ud fra at have snakket med lyttere de sidste 14 dage, sådan at random, at det er helt klart det, der hjælper allermest. Og det er også det, vi kan se, der flytter allermest. Så hvis du har en ven, du tænker, du har brug for noget fed fucking podcast at lytte til, så anbefaler vores podcast. Hvis du har en dødsfjende, som du tænker, hold kæft, hvor har du brug for at spille din tid, så lyt til den her podcast. Ellers så har vi jo shows galore på den anden side af sommerferien, og vi glæder os til at se dig. Vi kommer til at lægge os i selen. Det bliver très, très magique.
Okay.
Som de kalder det i Spanien.
Fair nok. Jeg vil lige på falderibet kaste en anbefaling af sted til ham her, Ben McIntyres bog, omkring Operation Mincemeat. Det er den, der dannede udgangspunkt for store dele af historien. Og den er fuldstændig fantastisk. Den er også pisse sjov. Så det er virkelig en bog, der er værd.
Mega fedt, mega fedt. Altid godt med en god anbefaling til sidst. Og så dig, kære lytter. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi glæder os til at underholde dig igen i næste uge. Samtidig samme sted.
Moin.